Jak to vypadá se zásilkou milionů roušek a respirátorů z Číny, kterou slibuje vláda? Jak pomáhá s řešením rouškové krize věda, co vymyslela Technická univerzita v Liberci? Jaké osobnosti zasednou v nové slovenské vládě? A co v souvislosti s koronavirovou krizí doporučují odborníci na duševní zdraví? Začíná publicistická část poledních zpráv, vysíláme i pro regionální studia Českého rozhlasu. Dobrý den. Odborníci na duševní zdraví v souvislosti s šířením koronaviru očekávají, že vzroste počet lidí, kterým bude diagnostikována některá z poruch úzkostného spektra. Tato nemoc úzce souvisí se stresem. Pacienti, kteří trpí nejrůznějšími úzkostnými poruchami, patří do skupiny, kterou současná situace ohrožuje nejvíc. Dále to jsou lidé s přehnanými obavami o své zdraví nebo ti, kteří prodělali traumatické zážitky. My jsme ve spojení s primářem kliniky Národního ústavu duševního zdraví a předsedou České psychiatrické společnosti profesorem Pavlem Mórem. Dobrý den. My jsme teď na začátku epidemie, žádné statistické údaje pochopitelně ještě nemohou být k dispozici, ale z jakých zkušeností tedy vyplývá to očekávání nárůstu diagnóz úzkostného spektra?
Zatím to jsou jenom spekulace o tom, jak to bude narůstat. Samozřejmě žádná čísla nemáme k dispozici, ani je to ještě příliš krátká doba, aby se to mohlo projevit. Ale vycházíme spíše ze zkušenosti z minulých podobných situací. Asi nejblíž nám jsou situace, které nastaly po velkých povodních v roce 1997 a v roce 2002.
Proč se dá čekat nárůst právě u těch úzkostných poruch? Prožívají tito pacienti vše intenzivněji?
Je to o té situaci, samozřejmě pacienti, kteří mají úzkostné spektrum, tak to většinou jsou poruchy, kterým se dříve říkalo neurotické, nebo které měly souvislost s nějakými situacemi a v okolí toho člověka. To znamená, samozřejmě, pokud se vyvolává nějaká panika ve společnosti, nebo pokud nějaké napětí, tak to všechno může přispívat k tomu, že ten psychický stav může být labilnější a může se zhoršovat.
Jak se ty úzkostné poruchy projevují? Je to třeba nemoc, která může v aktuální situaci postihnout i dosud zdravého člověka?
Teoreticky ano, zdravého člověka, pokud samozřejmě má k tomu nějakou predispozici. Já jenom chci předeslat, to není, neznamená samozřejmě, že se budou vyskytovat úzkostné poruchy obecně v vyšší míře v populaci, anebo že se zhorší všichni pacienti, ale často je to u pacientů, kteří mají třeba zvýšené obavy o své tělesné zdraví a v souvislosti s tím, jak se dneska hovoří o nějakém riziku nákazy, o všech opatřeních, které proti tomu třeba dělat, tak možná tohle to můžou interpretovat a více se pozorovat například.
Jak se ta úzkostná porucha projevuje? Jaký je rozdíl? Vím, že hodně lidí teď může mít strach, pociťovat úzkost, obavy, ale jaký je rozdíl mezi strachem úzkosti a opravdu úzkostnou poruchou?
To je dobrá otázka, protože úzkost je základní lidská emoce. Je to naše fyziologická potřeba, vlastnost a vlastně nám to umožňuje, abychom přežili. My se bavíme v psychiatrii o úzkostních poruchách v souvislosti, kdy ta úzkost už se zdá stane nekontrolovatelnou. To znamená, že se může objevovat v jakýchkoliv situacích a člověk vlastně nedokáže tu úzkost zvládat a dostat ji pod kontrolu, vědomou nebo nevědomou. Protože ta úzkost nás připravuje na to, abychom mohli čelit nějakému nebezpečí a vlastně nám umožňuje, abychom se nebezpečí mohli vyhnout anebo abychom mohli mobilizovat svoje zásoby energetické a nějakým způsobem se s tím poprat.
Mohou lidé kolem člověka, který je opravdu hodně úzkostný, trpí tou úzkostnou poruchou, nějak mu pomoci, jak tomu třeba předcházet, aby se dostal do nějakého opravdu nepříjemného stavu?
No, samozřejmě být mu nablízku, být mu oporou, ty informace by měly být samozřejmě racionální, neměly by přeživovat ten strach, který je iracionální, to znamená v okamžiku, my se bavíme teďka o té situaci, kdy celá řada lidí jsou závislí na informacích, na zprávách a interpretují každou informaci o narůstajícím počtu infikovaných katastroficky, tak spíš se to dá do nějakého realistického rámce. Pokusit se samozřejmě i odvést tu pozornost, snažit se změnit ten rytmus, změnit té aktivity, nabídnout vlastně další činnosti, takže to určitě se dá. A další věc je nabídnout třeba pomoc odborníka.
Jak je to u jiných diagnóz, než jsou úzkostné poruchy, třeba u neurotických poruch nebo nejzávažnějších duševních onemocnění, jako je schizofrenie a podobně?
Jestli se bavíme teďka o této konkrétní situaci, ve které se všichni nacházíme, tak jednak bych chtěl předeslat, že pro nás prakticky je synonymum neurotické poruchy a úzkostné poruchy, protože mají k sobě velmi blízko a je to spíše záležitost terminologická. Pokud se ptáte na ty velké duševní nemoce, jako jsou schizofrenie nebo bipolární porucha, tak tam vlastně paradoxně to nebezpečí není nějak větší, protože to je riziko, které je spojené s nějakými biologickými faktory a zase ty vlivy prostředí to tolik neovlivňují. Může se stát, že lidé, kteří mají třeba nějaké bludné interpretace, které se týkají jejich zdravotního stavu, tak můžou si vysvětlovat nějaké třeba i fyziologické tělesné projevy nebo příznaky a přikládat jim nějakou větší význam a můžou to interpretovat, že to je příznak nějaké závažné tělesné nemoci. Ale obecně platí, že i paradoxně my jsme se s tím taky setkali v situacích, kdy je člověk třeba v nějakém ohrožení života nebo prodělává nějaké závažné tělesné onemocnění, podstupuje anestezii při operaci, nebo byli jsme v situaci, kdy na oddělení vypukl požár, tak právě paradoxně pacienti s těmi nejzávažnějšími duševními poruchami se chovali velmi racionálně a nepropadali žádné panice.
Jaké mají teď lidé aktuálně možnosti kontaktovat odborníka? My víme, že opatření a omezení kvůli koronaviru se také týkají i řady zařízení a ambulancí.
V podstatě, a my jsme to diskutovali i v rámci odborné společnosti, ty možnosti zůstávají zachovány. To znamená, že nadále fungují psychiatrické, psychologické služby, ambulantní, lůžkové. K čemu došlo je omezení těch denních stacionářů tam, kde lidé vlastně museli docházet nebo dojíždět na ty terapeutické programy. Ale v zásadě ty služby běží. Samozřejmě jsou tady limity, my všichni zdravotníci se potýkáme se zásadním nedostatkem ochranných prostředků, takže se snažíme apelovat na pacienty jednak na dodržování základních hygienických zásad, na omezení třeba počtu pacientů, kteří se v jednu chvíli nacházejí v té ambulanci. A další věc je u celé řady těch neakutních nebo těch rutinních kontrol, tak se snažíme odklonit tím, že využíváme možnosti preskripce elektronických receptů, případně nabízíme možnost, a to se týká i těch akutních stavů, nějakých telefonických konzultací, případně využít elektronických prostředků, jako je Skype nebo FaceTime.
Nepřipravujete jako Česká psychiatrická společnost například nějaké linky, krizové linky, kam by mohli volat lidé, kteří se necítí dobře?
Tohle to není úplně v kompetenci psychiatrické společnosti jako takové, tohle to je kompetenci jednotlivých zdravotnických zařízení a myslím si, že ta síť těch krizových linek a těch služeb vlastně, která je už dostupná, tak v tuhletu chvíli je schopná pokryt i tuhletu případnou potřebu. Já si nemyslím, že úplně je teďka nějaká krize, která by se týkala duševního zdraví. My většinou se setkáme s tím, že u celé řady pacientů nebo se objevuje vlastně nárůst těch duševních poruch s nějakou latencí. Ono to tak je, že někdy člověk v době takové té závažné krize tak je schopen činit zásadní rozhodnutí velmi racionálně a teprve, když vlastně ta první vlna opadne, tak teprve se dostane jakoby s takovým zpožděním ta emoční reakce, která může vést až k duševnímu onemocnění.
Pane primáři, ještě jedna věc. Fungují centra duševního zdraví. Mnoho těch pacientů, kteří třeba byli hospitalizováni, jsou teď v té domácí péči, za nimi docházejí sestry a sociální pracovníci. Funguje tato péče? Je dostatek lidí, kteří by za těmito lidmi docházeli a kontrolovali je tedy a funguje fungují ta centra duševního zdraví? Máte informace?
Já pokud mám informaci, tak vlastně tyhle služby nejsou nějak zásadně omezovány. Je to o personálním zabezpečení, zajištění, o dostupnosti ochranných prostředků, tak samozřejmě musíme chránit v první řadě personál a naše pacienty, tak abychom nešířili infekci v populaci, to je jedna věc. A druhá věc je, že vlastně ty služby, jak jsem říkal, některé se dají omezit na ty neakutní návštěvy nebo ty programy, kde nevyžadují nějakou intenzivní spolupráci, ale v zásadě podle mých informací by měly tyto služby dál fungovat.
Říká Pavel Mor, primář Kliniky Národního ústavu duševního zdraví a předseda České psychiatrické společnosti. Pane profesore, děkujeme za váš čas, naslyšenou.
Já děkuju, naschledanou.
Slováci už vědí, kdo jim bude vládnout. Budoucí premiér Igor Matovič představil členy kabinetu. Většinu členů nové slovenské vlády budou tvořit dosavadní politici. Šéfem diplomacie se stane velvyslanec v USA Ivan Korčok. Olano se dohodlo na vytvoření koalice s dalšími třemi stranami, a to s populistickým hnutím Jsme rodina, dále s liberální stranou Svoboda a solidarita a stranou Za lidi ex-prezidenta Andreje Kisky. Prezidentka Zuzana Čaputová by novou vládu měla jmenovat v sobotu. Ve vysílání je teď šéfredaktor Stanice Plus a komentátor Petr Šabata. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Jak si ty čtyři koaliční strany rozdělily křesla ve vládě? Kdo má jaké a kdo má nejvíc ministrů?
Tak vláda vznikla vlastně podle výsledků voleb, které asi si posluchači vzpomenou, velmi překvapivě vyhrálo hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti toho budoucího premiéra Igora Matoviče. A právě tohle hnutí má mimořádně silnou pozici ve vládě. Má 8 ministrů a kombinaci, která se jen tak nevidí, že mají ministra vnitra, obrany i financí. To je jako velká zodpovědnost taky v této v tomto krizovém čase. Potom hnutí Jsme rodina 3 ministry, Svoboda a solidarita 2 ministry a strana Za lidi ex-prezidenta Andreje Kisky má taky 2 ministry, jak už bylo řečeno ve zprávách. Andrej Kiska v té vládě není, i když se jednu chvíli uvažovalo, že by mohl dělat třeba ministra zahraničí jako ex-prezident, to by ještě jakž taky bylo důstojné, ale není ani v exekutivě, nepřevezme si ani mandát poslance a zřejmě skončí v aktivní politice. Čili takhle si ty posty rozdělili dohromady, je to sestava, zdá se, velmi kompetentní.
Co víme o jednotlivých ministrech? Jak známe, to jsou osobnosti.
Tak pro české auditorium bych možná zmínil 2 lidi. První z nich je Ján Budaj, což je ještě hrdina z revolučního roku 89, bude ministrem životního prostředí. Původně se o něm uvažovalo jako o ministrovi kultury. On je právě z toho hnutí Igora Matoviče. Před revolucí on byl už členem toho ochranářského hnutí, čili první reakce na ně jsou příznivé. A druhá osobnost, myslím si, že úplně skvěle vybraná, to byl zase majstrštyk strany Svoboda a solidarita Richarda Sulíka, a to je ministr zahraničních věcí. Uvažovalo se o různých jménech a nakonec se tím ministrem stane Ivan Korčok, což je kariérní diplomat, aktuálně velvyslanec od roku 2018 ve Spojených státech. Taky už bylo řečeno, že on se bude vracet narychlo do Bratislavy a dřív, než se ujme té funkce, tak bude 14 dnů v karanténě. Je to člověk, který byl velvyslancem v Německu, ve Švýcarsku, vedl ten finish přístupových jednání Slovenska do NATO, má zkušenosti z evropských struktur a možná takový detail, který je na Slovensku důležitý, on nevystudoval ten slavný moskevský státní institut mezinárodních studií, což minulí ministři zahraničí měli. Čili to jsou taková 2 nejvýraznější jména směrem do Česka.
Ví se, o jakých křeslech se debatovalo nejvíc? Na jakém postu se hledala shoda nejdéle?
No, vlastně Igorovi Matovičovi to trvalo 17 dní od voleb, což je, myslím, dobrý čas, ale ta základní sestava byla hotová mnohem dřív, řekněme do týdne, a poslední post, o kterém se debatovalo dlouho, vlastně až do včerejšího večera, byl post ministra vnitra. A to z jednoho důvodu, že hnutí ANO na něj mělo výborného kandidáta, svého experta na bezpečnost Gábora Grendela, a ten se nakonec rozhodl tu nabídku nevzít, protože, a to je zajímavé, on je trestně stíhaný. A byť prokuratura už tu žalobu stáhla, na Slovensku se ví, že je to vlastně účelové trestní stíhání ještě, kterému dal průchod ta minulá garnitura strany Směr, a to stíhání vzniklo na objednávku Mariana Kočnera, což je velmi pikantní. Ale formálně je tenhle člověk trestně stíhaný, čili nebude ministrem vnitra, a ministrem vnitra bude, a to je, myslím, taky dobrá volba, a tu, myslím, už ovlivnila současná zdravotní krize kolem pandemie koronaviru. Tím ministrem vnitra bude Roman Mikulec, což je bývalý šéf vojenské zpravodajské služby, bývalý pilot, plukovník a rovnou ho Igor Matovič avizoval jako budoucího šéfa krizového štábu. Čili on bude řídit všechna krizová opatření a jak řekl budoucí premiér Matovič, potřebujeme rozhodného člověka, který dokáže zavelet, a to si myslím, že Roman Mikulec je ta správná volba.
Jak bude podle vás vůbec celý ten kabinet schopný reagovat a řešit situaci právě v době koronavirové krize, když navíc ještě právě se teprve teď ujme vlády?
No, budou to mít nesmírně obtížné. Já možná zmíním takovou jednu příhodu. Vlastně, když na jedné tiskové konferenci ta odcházející vláda Petra Pellegriniho začínala mluvit o těch opatřeních, mimochodem ta opatření jsou zhruba taková, jako jsou v České republice, a k dnešnímu dopolední bylo na Slovensku 105 pozitivních, 105 nakažených, tak Pellegrini, ještě než začala ta tiskovka, si tak jako povzdechl, no to bude drahé, až se ty škody budou napravovat, a vedle něj stojící ministrině vnitra řekla, no a co, vždyť to budou, ty peníze budou hledat ti po nás.
Tímto tuto historkou ukončíme pro tuto chvíli toto téma. Petr Šabata, šéfredaktor Stanice Plus, děkuji, naslyšenou.
Rádo se stalo, nasledanou.
Omezení provozu kvůli koronaviru zavádějí sanatoria v Klimkovicích u Ostravy. V lázních platí přísná bezpečnostní opatření, pacienti třeba nesmějí opouštět lázeňské budovy. V sanatoriích se totiž léčí řada seniorů, zavlečení nákazy by tam tak mohlo mít velmi vážné následky.
Myslím si, že to hlavní je, aby byla ohleduplnost mezi lidmi, aby skutečně, jestli někdo je nemocen nebo pokašlává, tak aby se stranil ostatním.
Říká 69-letý Jiří. V lázních je jako doprovod pro svého vnuka Denise. Podle něj se většina pacientů ohleduplně opravdu chová. Sanatoria i tak zavedla několik omezení.
Je redukovaný počet příjmů, nedozýváme do plného stavu. Ti pacienti, kteří nenastoupí, tak za ně už náhradu nezveme, je samozřejmě zákaz návštěv, je zavřená kolonáda, kavárna, restaurace.
Vysvětluje primář sanatorií Tomáš Bauko. Lázně už museli řešit i kázeňské prohřešky.
Jednalo se o to, že jeden rodič s dítětem, který tady byl na pobytu, tak jim došlo prádlo a ten rodič se rozhodl teda, že jako s tím špinavým prádlem odejde a přijde, aby si ho vypral nějakým způsobem, že ho doma.
To ale nová opatření lázní nedovolovala. Zpátky se tak muž už nedostal. Sanatoria nemohla riskovat možnost zavlečení nákazy. Omezení se ale týkají i dalších věcí.
Zároveň jsme samozřejmě zastavili prodej volně prodejných procedur veřejnosti.
Dodává mluvčí sanatorií Ivana Gračková. Lázně mají akutní nedostatek ochranných pomůcek. Pacienti společně se zaměstnanci si tak roušky začali šít sami. Z Klimkovic u Ostravy Petr Dušek, Radiožurnál.
A my stále čekáme na tiskovou konferenci po dnešním zasedání vlády. Budeme ji vysílat v přímém přenosu. Každopádně už víme, že vláda dnes schválila zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst, který má platit od dnešní půlnoci. Informaci deníku N upřesnila mluvčí ministerstva vnitra Klára Dlubalová. Vicepremiéra ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD původně tvrdil, že povinnost nosit roušky začne platit ve chvíli, kdy budou rozdány pomůcky z velkokapacitního ukrajinského letadla, které by mělo v neděli do Česka připravit mimo jiné 30 milionů roušek. Vláda schválila, že si lidé mimo bydliště mají používat ochranné prostředky dýchacích cest, to je nosit roušky, ústenky, ale i šátky nebo šály. Napsal také ČTK ministr zahraničí Tomáš Petříček. Taková byla dnešní polední publicistika. Další publicistika to bude po 18. hodině.